Вие сте со SBS на Македонски.
Во денешните вести, премиерот Скот Морисон објави преглед на процесите за наводи на злоупотреба на работното место во парламентот. Барања за внимателно следење на евакуирањето на лицата со COVID-19 од хотелот Holiday Inn на Flinders Lane во Мелбурн. Повеќе од 46.000 граѓани во Македонија до вчера се пријавиле за вакцинирање против COVID-19. И во спортот, светскиот рекорд број 1 Аш Барти се квалификува во четврт финалето на Australian Open. Останете со нас. Премиерот Скот Морисон најави преглед на процесите за наводи на работното место во парламентот. Ова доаѓа откако поранешна членка на персоналот на Либералната партија, Британи Хигинс, потврди дека ќе побара полициска истрага, тврдејќи дека била силувана од колега во парламентот во март 2019 година. Премиерот вели дека тој и неговата сопруга вчера вечер разговарале со Британи, која од него побарала да размисли пред се како татко што би сакал да се случи ако се работело за негови керки.
I have listened to Britney. Jenny and I spoke last night and she said to me, you have to think about this as a father first. What would you want to happen if it were our girls?
Пратеничката од Кертин, Селија Хамонт, ќе работи со политичарите за да идентификува начини за подобрување на стандардите на работното место и заштита на персоналот. Премиерот Скот Морисон навели дека е потресен што во денешно време една млада жена може да се најде во таква ранлива ситуација и дека треба да се направи многу со цел да се обезбеди луѓето да може да работат безбедно на нивното место и да дадат најдобро од себе за она за што истапиле на тоа работно место.
It shatters me. That still in this day and age that a young woman can find herself in the vulnerable situation that she was in. Not her doing. And we have to do more, whether it's in this workplace or any other workplace in the country, to ensure that people can work safely in their place and be at their best and do what they went into that job to do.
Господин Морисон го повика лидерот на опозицијата Антони Албанизи да биде дел од процесот на ревизија. Викторија забележа 4 нови случаи на COVID-19, двата локално стекнати случаи се блиски контакти со домакинствата на предходно потврден случај поврзан со хотелот Holiday Inn. Другите два случаи се вратени патници во хотелски карантин. Властите во Викторија размислуваат за продолжување на 5-дневното заклучување што треба да заврши утре среда. Лицата во хотелски карантин во Мелбурн се евакуираат поради оштетување со вода во објектот. Вратените патници кои имале позитивен тест за COVID-19 денеска се преместуваат од хотелот Holiday Inn на Flinders Lane во парк хотел на Пулман Алберт. Holiday Inn на Flinders Lane е жариште, што значи дека сите гости се заразени со COVID-19. Потребна е поправка на системот за прскалки во хотелот откако беше активиран на четвртиот спрат во саботата што доведе до оштетување со вода на половина од 8 ката. Професорот по епидемиологија Тони Блейкли за телевизискиот канал 7 изјави дека преместувањето може да се направи на начин без да представува закана за заедницата.
All the travellers are infected, so they're not going to cross-infect each other, so that's one good thing, so they can be moved en masse. The trick is going to be able to have a ring around that where everybody's protected and wearing PPE gear and such like. Assuming this wasn't a complete emergency and they could plan it overnight, I can't see that this would be too difficult a transition to another hotel. They may even close the streets while they walk the people over or bus them over. As long as it wasn't happening super quick, I'm pretty sure it can be done safely.
Упатен е повик до австралијаните да им веруваат на медицинските експерти кои одобруваат вакцини за коронавирус. Вакцинирањето против коронавирус во Австралија ќе започне следната недела, откако вчера пристигнаа првите дози од вакцината Pfizer во Сиднеј. Повеќе од 142.000 дози се однесени на безбедна локација, а пратките ќе бидат проверени за какво било оштетување и за квалитет во наредните денови. Заменик главниот медицински директор во Австралија, Майкл Кит, вели дека се уште има многу прашања на кои тој и другите официјални лица се обидуваат да најдат одговори. Тој вели познато име дека вакцините спречуваат сериозна болест и смрт, но и натаму не знаат дали лицата може да бидат заразени со COVID-19, а да немаат симптоми, но да го пренесуваат вирусот на други лица. Исто така, тој вели дека не знаат ниту колку долго трае имунитетот по примена вакцина. Но, како што вели, учат многу и учат брзо.
So we still have things we need to learn about from these vaccines. What we know from the vaccines is that they do prevent serious illness and death, but what we don't know is whether people can still be infected with COVID-19, not have symptoms, but transmit COVID-19 to someone else. We don't know how long the immunity lasts from these vaccines either. So even though we may have people coming into the country who've been vaccinated, there are still things we're learning about the vaccine, and we'll learn that very quickly, of course.
35 предградија во Логан се во состојба на високо предупредување откако беа пронајдени фрагменти на COVID-19 во канализацијата. Позитивни резултати од тестот биле откриени во сливот на канализацијата во Логан Холм. Главната здравствена директорка Дженет Јанг упати повик до сите во областа кои имаат симптоми веднаш да се тестираат. Западна Австралија го одстрани условот патниците од Нов Јужен Велс да одат во карантин по пристигнувањето во државата. Премиерот Марк Макгоуан вели дека ќе продолжи ограничувањето со Викторија барем до полноќ во среда. Повеќе од 46.000 граѓани во Македонија до вчера се пријавиле за вакцинирање против COVID-19 преку веб страницата vakcinacija.mk. Преку матичните лекари пријавени се 13.500 лица, информира Министерството за здравство за МИА. Министерството соопшти дека утре во модуларната болница на Клиниката за инфективни болести во Скопје ќе започне вакцинацијата. А прв ќе се вакцинира медицинскиот персонал кој работи на инфективната клиника. Во Македонија завчера од Србија пристигнаа првите 4680 од предвидените 8000 дози вакцини од производителот Pfizer. До крајот на месецов се очекуваат и 200.000 вакцини од кинеската компанија Sinopharm, а треба да пристигнат и дополнителни дози од Pfizer, обезбедени од директните преговори со компанијата, како и дози преку COVAX системот. Само лицата кои ќе примат две дози од вакцината ќе можат да патуваат во странство. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и опозицијската ВМРО-ДПМН имаат согласност во врска со вметнување графа во личните карти за изразување на етничката припадност. Од парламентарните партии единствено против се Левица и Демократскиот сојуз. Од Левица соопштуваат дека предлог измените се штетни за државата и мора да се повлечат поради што оваа партија поднесе 1230 амандмани. Незиното членство смета дека станува збор за политички пазар. Претеникот на Левица Борислав Крмов вели.
Ова само ќе засили сегрегацијата меѓу населението, меѓу етникумите внатре во државата и, што е најстрашно, ова е еден од инструментите кои што идеме, значи ние идеме на кај сведување на Република Македонија на обична територија составена од етникуми. Значи ние ја разбиламе македонската нација. Ние гледаме дека само се работи ден за ден. Ден за ден да преживее владата, а од другата страна имаме еден, како да кажеме, еден очај да се дојде до албански партнер за понатамошно коалицирање.
Подетално на оваа тема и други актуелни случувања во Македонија во извештај повестите. Председателката на Престоничкиот дом на Соединетите Американски држави Ненси Пелоси најави дека Конгресот ќе формира независна комисија за испитување на смртоносниот упад што се случи во Капитол. Тоа ќе биде слично на она што беше направено по нападите на 11 септември. Пелоси им напиша писмо на демократските колеги во кое вели дека домот исто така ќе ја зајакне безбедноста во Капитол. Советот за рак ги повикува државните влади да усвојат построга регулатива за маркетинг со нездрава храна, насочен кон деца. Новите податоци покажуваат дека 83% од рекламите за храна и пијалоците во автобусите и градската железница во Сиднеј биле за нездрава храна. Австралиската влада треба да го објави својот нацрт за национална стратегија за превентивно здравје за јавни коментари во февруари, а националната стратегија за дебелина треба да биде објавена оваа година. Една четвртина од австралиските деца имаат прекумерна тежина или се соочуваат со прекумерна дебелина. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,24 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,46 македонски денари, а 1 евро за 61,21 македонски денар. И една вест од спортот, Еш Барти е во четврт финалето на Australian Open веќе трета година поред, откако во директен сет ја совлада американката Шелби Роджерс. Светскиот рекет број 1 стана првата австралијка која успеала да стаса до три последователни четврт финалиња на Australian Open уште од 1984 година.
Yeah, it's really exciting to be through to another quarter final. I think if you would have told me, you know, a few months ago when we were doing pre-season that this is a start to the year that we have, we'd absolutely take it with a massive smile on our face. So I think we come out here, we just have fun. Obviously, I've grown up on these plexi cushion courts and have played them for many, many years now, but I just love being at home. I love being an Australian. I love being able to share it with all of my friends and family that are here as well.
Шампионката на French Open 2019 утре среда ќе се сретне со чешкиот светски рекет број 27 Каролина Мучова за пласман во финалето. Еве наако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 17 февруари. Перт претежно сончево со максимална до 28 степени. Аделаид сончево и жешко 36, сончево и завас во Мелбун 32 и завас во Хобарт сончево со максимална до 28. Камбера делумно облачно 24, Сиднеј услови за дожд предпладне максимална 26, Брисбен слаби повремени врнежи 28, Дарвин повремен дожд со слаб интензитет и услови за бура 30 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 37 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.